Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, ne întâlnim iarăși în Biserica lui Dumnezeu și această întâlnire întotdeauna ne va arăta și va sublinia și va aduce înaintea ochilor, inimilor noastre, faptul că această credință ortodoxă, credința noastră, nu se referă la altceva decât la relația dintre noi și Dumnezeu și la relația dintre noi unii cu ceilalți. Și astăzi, în duminica aceasta, când am auzit citindu-se Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum și când sărbătorim și minunea icoanei Maicii Domnului numită Prodromița, nu vorbim de altceva decât tot de această relație. Și după cum prea bine știți, pentru că omul a fost creat din iubire, iubirea din sânul Sfintei Treimi, cum zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, prelungindu-se în lume, l-a creat pe om, înseamnă că vorbim de relația de iubire dintre om și Dumnezeu, relația de iubire dintre oameni. Toate pildele, toate cuvintele din Sfânta Scriptură vorbesc despre acest lucru, însă pilda de astăzi este în mod deosebit foarte grăitoare în acest sens. Ați auzit că a spus Sfântul Ioan Evanghelistul, cel care zice că iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său nu-L iubește, acela este mincinos și adevărul nu este în el. Și de aici, de multe ori sau câteodată, înțelegem noi ceea ce nu trebuie să înțelegem, și anume că iubirea față de Dumnezeu trece întâi prin iubirea față de aproapele, lucru care este greșit. Iubirea față de aproapele trece întâi prin iubirea față de Dumnezeu. Întâi îl iubesc pe Dumnezeu și așa învăț să-L iubesc pe aproapele. Însă, iubirea mea față de Dumnezeu se verifică în iubirea față de aproapele. Căci zice tot Sfântul Ioan Evanghelistul, că dacă pe fratele tău pe care îl vezi, nu-l iubești, cum ai să-l iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Adică dacă tu rămâi în continuare dezbinat, sufletul și trupul nu sunt unite, dacă pentru tine viața veșnică este deosebită, este ruptă de viața aceasta, atunci cum vei înțelege că tu trebuie să te unești cu Dumnezeu? Cum vei uni tu cele despărțite? Și atunci, cum trebuie să înțelegem? În felul următor, eu îl iubesc pe Dumnezeu, mă străduiesc să-i răspund lui Dumnezeu la iubirea cu care El mă îmbrățișează. Și răspunzând la iubirea lui Dumnezeu, pentru că iubirea noastră este iubire răspuns față de iubirea Lui, atunci înțeleg cum să-L iubesc pe aproapele. Căci în Dumnezeu fiind, alături de Dumnezeu fiind, în intimitatea lui Dumnezeu fiind, acolo îl văd pe Dumnezeu, pe om așa cum îl vede Dumnezeu. Și atunci mult mai ușor îl iubesc pe om. Și uitându-mă eu la iubirea mea față de cei din jurul meu, îmi dau seama dacă îl iubesc sau nu pe Dumnezeu. Și dacă văd că pe aproapele nu-l iubesc, atunci e semn că trebuie să insist mai mult pe relația dintre mine și Dumnezeu. Înseamnă că iubirea mea față de Dumnezeu nici n-a început. Și mă întorc la această iubire față de Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a spus nenumărate cuvinte. El a mai spus, printre altele, că cel care face cuvintele mele, minuni mai mari decât mine va face. Iar Sfinții Părinți, într-un glas, spun că Hristos ceea ce a făcut pentru om a făcut. Așadar, dacă ne concentrăm să urmărim ceea ce a spus Hristos, bine este. Însă dacă nu ne concentrăm mai întâi pe ceea ce a făcut Hristos, atunci suntem lipsiți de mare înțelegere, de mare înțelepciune. Și astăzi, în pilda de astăzi, pe care ați auzit-o citindu-se astăzi, îl vedem pe Hristos făcând mai mult decât vorbind. Că spune Sfântul Evanghelist Matei că intrând Hristos în cetatea sa, Capernaum, spune cetatea sa pentru că el se stabilise acolo fiind alungat din cetatea în care se născuse, din Nazaret. Deși el se chema Nazarenean, totuși a rămas în cetatea Capernaum și aici a făcut cele mai multe minuni pentru că cei de aici l-au primit cu inima mai largă decât ceilalți. Și de aceea spune că este cetatea lui, ca și cum ar fi spus că a intrat în cetatea lui dragă, în Capernaum. Și acolo, în casa în care era, fiind adunată lume foarte multă, a ajuns să fie pus înaintea lui un slăbănog. Slăbănog care era purtat pe pat de 4 prieteni ai săi. Și aceștia n-au reușit să-l introducă așa cum era firesc pe ușă, căci era îmbulzeală mare. Și a trebuit să spargă tavanul și pe acolo să-l coboare. Unii comentatori spun că așa sunt casele făcute acolo, în zona Israelului, cu tavanul drept, fiind căldură, și în tavan de obicei aveau făcut o ușă pe care ieșeau seara și stăteau pe acoperiș ca și cum ar fi stat pe o terasă. Și atunci cei 4 prieteni ar fi introdus pe prietenul lor, pe slăbănoc, pe acea ușă, însă adevărul nu este ăsta. Sfântul Evanghelist Matei nu menționează asta, însă ceilalți doi sinoptici, adică Sfântul Marcu și Sfântul Luca, insistă pe faptul că era spărtură, cum zice Sfântul Marcu, iar Sfântul Luca zice și l-au băgat printre cărămizi. Deci s-au chinuit puțin, au spart, într-adevăr au spart acel tavan. S-au chinuit cei 4, au făcut tot ce au putut, ca și cum ar fi fost ultima dată când aveau șansa să-L vadă pe Hristos, ultima șansă de a-L vedea pe prietenul lor vindecat. Și atunci Mântuitorul, zice Sfântul Evanghelist Matei, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Este adevărat, Sfântul Evanghelist Matei vorbește despre credința celor 4. Mântuitorul, zice Sfântul Evanghelist Matei, că văzând credința lor, s-a dus la slăbănoc și i-a zis: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar prea puțin a grăit Hristos, prea puțin. Și de ce prea puțin? Pentru că îl vedem în cele mai multe dintre cazurile de vindecare că el verifică întâi de toate credința celui care vine să se vindece. Îl întreabă dacă vrea numai decât să se vindece. Îl întreabă dacă el are credință suficientă. Crezi tu că poți să facă aceasta? Și așa mai departe. Pe acest slăbănoc nu l-a întrebat nimic. În auzul celorlalți nu l-a întrebat. Dar acest, văzând credința lor, poate să fie deja ca un răspuns la întrebarea lui nerostită: tu crezi că poți să facă acestea sau tu vrei numai decât să te vindeci? Și s-a întors către slăbănoc spunându-i acele cuvinte. Haideți să ne gândim puțin, mai puțin la oamenii de acolo, mai puțin la ucenici sau la cei care veniseră, unii dornici de senzațional, alții să audă cuvintele Mântuitorului. mai puțin deocamdată la cei patru și să ne gândim puțin la Slăbănog și să vedem oare ce era cu acest Slăbănog. El venise să se vindece sau mai mult prietenii lui doreau acest lucru? Slăbănogul nu a zis, nu a scos niciun cuvânt. Singurul care spune ce s-a întâmplat după ce a fost vindecat cu acest slăbănog este Sfântul Evanghelist Matei, care zice că s-a dus la casa lui slăvind pe Dumnezeu. Ceilalți se rezumă la a spune că s-a dus la casa lui. Deci nu a rostit niciun cuvânt. Așa încât noi mai degrabă am putea să credem că slăbănogul din această Evanghelie, din această întâmplare, nu este pildă, este un eveniment, este o întâmplare. Acest slăbănog era deznădăjduit. Pur și simplu nu mai aștepta nimic. Sufletul încremenise în el. Și atunci el nici să mai creadă nu putea. Însă cei patru l-au luat în inima lor. Și credința lor a ținut loc credinței lui. Așa cum credința părinților ține loc credinței copilului la botez. De aceea, Mântuitorul nu vine prima dată să-i spună ia spatul tău și du-te, ci zice, îndrăznește fiule, iertate sunt păcatele tale. Nu am mai auzit acest cuvânt decât o singură dată în Evanghelie, atunci când se adresează femeii cu scurgerea de sânge și care s-a atins pe la spate de poala hainei lui. Și Evanghelia spune acolo în cazul femeii că era speriată, căci Hristos s-a întors și a întrebat hotărât cine s-a atins de mine și se temea. Și atunci, ca să o întărească în nădejde și să-i alunge frica, i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. De data asta, slăbănogul, fără să spună niciun cuvânt, aude de la Hristos, îndrăznește, fiule, și nu zice, credința ta sau a celorlalți te-a mântuit. Nu, îi spune atât, iertate sunt păcatele tale. Ar putea părea că Hristos puțin s-a jucat aici, că de fapt nu i-a răspuns cererii lui și nevoii lui, a slăbănogului. Că dacă acest slăbănog ar fi venit să se vindece și durerea lui cea mai mare asta era faptul că era țintuit la pat, atunci prima dată asta trebuia să facă Mântuitorul, să-l dezlege de aceste lanțuri care îl țintuiau de pat. Gândiți-vă ce s-ar fi gândit, ce ar fi fost în mintea acestui slăbănog, văzând că el a venit să se vindece și Hristos îi spune, iertate sunt păcatele tale. Da, dar cu vindecarea mea cum rămâne? Hristos s-a văzut prea bine chiar în pilda aceasta, că știa și a arătat în toate rândurile, că știa adâncul inimii tuturor, așa cum s-a întors mai îndată către farisei și le-a zis de ce cugetați acestea în inimile voastre, așa a văzut și în sufletul slăbănogului. Slăbănogul nu era pentru el un simplu pion, un simplu cobai sau un instrument pedagogic ca să învețe pe ceilalți. Nu. Slăbănogul era fiu pentru el. I-a spus, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Ceea ce ne arată că întâi de toate acest slăbănog avea nevoie să fie izbăvit din ghearele deznădejdii. Păcatele și boala îndelungată îl aduseseră pe acest slăbănog într-o adâncă deznădejde, deznădejde care singură era în stare să-l țintuiască la pat. Nu mai avea nevoie de boală. Pur și simplu deznădejdea era de ajuns mormânt. Nici nu mai avea putere să zică ceva sau să ceară ceva. Așa încât Mântuitorul a venit în întâmpinarea lui. A văzut credința celorlalți, însă a venit în întâmpinarea deznădejdii lui, nu a credinței lui exprimată prin ceilalți, ci a nevoii lui de a ieși din deznădejde. Pentru că nu urăște mai mult Dumnezeu decât să vadă pe fiii săi deznădăjduiți. Nu suferă Dumnezeu să vadă pe fiii lui umblând triști și posomorâți. Vedem asta chiar din viața Sfântului Ilie, când l-a trimis Dumnezeu pe Ilie la Ahab zicându-i: l-ai văzut pe Ahab? Niciun om pe pământul ăsta nu a atins răutatea lui Ahab, nu s-a luptat împotriva mea așa ca Ahab, drept pentru care du-te la el și spune-i că voi lua împărăția din mâna lui și câinii vor linge din sângele lui și desfrânatele se vor spăla în sângele lui. Și s-a dus Ilie și i-a spus lui Ahab, și credem că i-a spus cu destul de multă asprime, căci așa era Sfântul Ilie, aspru și foarte tranșant, și auzind Ahab cât de tare s-a supărat Dumnezeu pe el, spune că și-a smuls, și-a rupt hainele de pe el, și-a pus cenușă în cap, s-a îmbrăcat în sac și umbla mâhnit și posomorât pe străzile cetății. Și l-a chemat Dumnezeu pe Ahab, pe Ilie, și i-a zis: îl vezi pe robul meu Ahab? Acum nu mai era dușmanul lui cel mai mare, era robul său. Îl vezi pe robul meu Ahab cum umblă mâhnit și posomorât? De aceea nu voi face ceea ce am spus în zilele lui. S-a întâmplat ce a spus Dumnezeu, însă nu așa, căci împărăția nu a luat-o din mâna lui, ci din mâna fiilor lui, și a murit în război. În carul său de luptă a murit ca un erou. Și când au dus să spele carul, câinii s-au adunat acolo când au spălat carul și lingeau din sângele care se scurgea din car, iar în râul acela în care a fost spălat carul, mai la vale era un loc în care desfrânatele se îmbăiau. Și în felul acesta a făcut, a întors Dumnezeu pedeapsa față de Ahab, pedeapsă foarte aspră, într-una foarte blândă. De ce? Doar pentru faptul că Ahab, cel mai rău dintre toți, se mâhnise și umbla posomorât. Nu suferă Dumnezeu să-și vadă copiii lui mâhniți și umblând posomorâți. Și este în stare să facă orice, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ca să fie iubit de noi. Și acest lucru a făcut. L-a scos din deznădejde aducându-i aminte două lucruri, și anume că el este Fiul lui, Fiul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, că păcatele lui nu sunt chiar așa de mari încât să nu poate fi iertate prin cuvânt. Așa cum spunem și noi în molitva de dinainte de spovedanie, că binevoiește, Doamne, să fie iertate prin cuvânt toate păcatele. Și atunci, de ce deznădejde? Eu cred că acel slăbănog, odată ridicat din deznădejde, odată ridicat din adâncul mormântului înțepenirii sufletești, la rangul de fiu, cred că bucuria lui l-ar fi făcut să uite chiar că este slăbănog. Și atunci, întorcându-se către cei care cârteau, zicând: cine este acesta? Hulește, cum? Cine poate să ierte păcatele? Avem aici, iubiți credincioși, două reacții. Două reacții la suferința și la bucuria aproapelui. Dacă suntem atenți la noi, o să vedem că, pentru că noi nu știm să reacționăm cum trebuie, sau știm și nu vrem, sau vrem și nu ne hotărâm să și facem, pentru că nu facem acest lucru, atunci suntem în criză și de aceea Dumnezeu este atât de departe de noi, în sensul că îl simțim atât de departe de noi, pentru că noi îi întoarcem spatele. Reacția la suferința aproapelui și reacția la bucuria lui. Îi vedem pe farisei și pe cărturari, cei mai deștepți dintre evrei. Îi vedem că în loc să se bucure și ei, că uite, un suflet a fost izbăvit, un om a fost adus la starea de curățenie, fiindu-i iertate păcatele, ei au început să-și pună întrebări, dar cine poate să ierte păcatele? Dar iată, erau cei mai deștepți, aveau minte multă, dar vorba românului nu toată era bună. Degeaba ai minte multă, dacă nu-i bună la nimic. N-au știut să se bucure cu cel care se bucură. Însă, să ne înțelegem, acesta este un nivel foarte înalt. Să te bucuri cu cel care se bucură este foarte greu. Este mult mai ușor să suferi alături de cel care suferă. Așa cum îi vedem pe cei patru, care ne-au arătat adevărata reacție. De data asta ne-au dat exemplu bun. Adevărata reacție și sănătoasa reacție la suferința celuilalt. Ei, nu numai că s-au milostivit, nu numai că le-a fost milă de acest prieten al lor, dar pur și simplu l-au purtat în inima lor. Dacă vrem să înțelegem, acest lucru este același cu cel pe care vi l-am spus la început, și anume, că pe aproapele îl iubești abia după ce intri în relație cu Dumnezeu. Abia după ce insiști și te străduiești să-L iubești pe Dumnezeu. Tot așa, pentru bucuria aproapelui, poți să te bucuri doar dacă în suferința lui ai fost alături, dacă ai suferit împreună cu el. Filozoful nostru român, Constantin Noica, spunea la un moment dat ce trist ar fi să vezi pe stradă numai oameni bucuroși. Pentru că a observat el că oamenii bucuroși sunt izolați. Fiecare își trăiește bucuria proprie și nu mai bagă în seamă pe celălalt. În schimb, atunci când vede față posomorâtă lângă el, devine atent. Și măcar, cel de lângă el care suferă există pentru el. Pe când atunci când este bucuros, nu mai vede nimic în jur. Este el și bucuria lui. La ce folos bucuria dacă te face singur pe pământ? La ce folos suferința dacă provoacă numai milă? Pentru că mila, așa cum o cunoaștem noi oamenii, este un aspect al tristeții. Și v-am arătat că Dumnezeu nu iubește, nu suferă să-L vadă pe om trist. De ce aspect al tristeții? Pentru că este în același timp un aspect al mândriei. Mândria aduce tristețe. Este și o tristețe după Dumnezeu, care este provenită din smerenie, dar aceea deja se hrănește din smerenia lui Hristos, din cugetarea la El, este altceva. Dar tristețea, așa cum o știm noi, este soră cu mila, așa cum o știm noi, și nu cum o face Dumnezeu, pentru că atunci când te uiți la un om amărât, supărat, necăjit, bolnav, eu știu ce, nu poți să nu te consideri pe tine mai sus decât el, pentru că tu nu ești în starea lui, tu ești într-o stare mai bună, tu nu ai durerea lui, sau chiar dacă o ai, tu încerci să te smerești și zici, uite, acesta are o durere mai mare decât a mea. Dar asta, în loc să te aducă lângă el, te ține deasupra lui. Este o milă, să spunem așa, condescendentă, de sus în jos. Asta nu e de la Dumnezeu. Asta este de la oameni. Este morală, dar nu e suficient să-ți câștigi mântuirea prin asta. Mila este aceea de care spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Și zice el, cine este atât de împietrit la inimă și nesimțitor cu sufletul, încât văzând pe fratele său căzut la pământ, doborât, să-i dea cuvinte de folos în loc să plângă împreună cu el. Mila adevărată, așa cum încearcă Dumnezeu să o trezească în noi, este aceasta. Să-ți faci din durerea aproapelui durerea ta. Și așa poți să-l iei pe acela în inima ta. Și în momentul în care tu stai înaintea lui Dumnezeu, poți să taci, pentru că mila ta, durerea ta, durerea celuilalt, care este deja durerea ta, strigă la Dumnezeu. Ei n-au spus nimic. Era un om care stătea în pat și ei l-au adus. Acela putea să fie bolnav de orice boală, nu numai slăbănogeală, nu numai paralizie, putea să fie orice. Orice. N-a spus, ai milă de prietenul nostru, n-au spus nimic. Ci credința lor, credința asta, care i-a făcut să-l poarte pe acesta în inimile lor până la Dumnezeu, această credință a strigat la Dumnezeu și l-a făcut pe Dumnezeu să-l repună pe acest slăbănog în toate drepturile. A arătat Hristos că fapta cea mai bună asta este, să-l ții pe aproapele în inima ta. A arătat Hristos că cel mai urât lucru acesta este, în loc să te bucuri, nu numai să nu te bucuri de bucuria aproapelui, ci să mai și cârtești pentru asta. Să spui că asta este o blasfemie, că un om dacă a primit ceva bun, asta este împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu dă daruri bune. Dumnezeu dă din greșeală daruri bune sau cum? Aceste două reacții au fost puse înaintea noastră, iubiți credincioși, în pilda de astăzi, în evenimentul de astăzi. Să știm, să ne străduim, să ne bucurăm cu cel care se bucură și să-l păstrăm în inima noastră pe cel care are nevoie să fie dus înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vă spun un lucru, dacă nu știți lucrul ăsta și nu-l aplicați, nu vă veți putea ruga pentru cei adormiți. Nu veți putea face nimic pentru cei adormiți. Puteți să faceți pomeni și să dați milostenie și fapte bune o grămadă în numele celor adormiți, în numele lui mama, lui tata, în numele strămoșilor și moșilor mei sau ai celor pe care îi iubesc. Puteți să faceți oricât de multe aceste lucruri, sunt degeaba. O să spuneți și atunci biserica de ce a rânduit? Pentru că biserica n-a rânduit numai atât. Tot biserica rânduise și jertfe. Și totuși Hristos prin proroci, și totuși Dumnezeu tot prin proroci a spus, urâte sunt jertfele voastre înaintea mea. Și ce? Eu oare sânge de țav voi bea și carne de taur voi mânca? Deși a cerut în lege treaba asta. Adică Dumnezeu se uită la fața omului sau la inima omului? Nu cu fața iubești, cu inima. Cu inima. Și atunci inima trebuie vindecată, inima trebuie să crească. Și inima crește doar dacă înțelege că ceea ce face Dumnezeu este din iubire. Inima crește doar dacă înțelege că tot ceea ce face El pe pământ este ca să răspundă acestei dragoste a lui Dumnezeu. Și atunci, în primul și în primul rând, dacă vrem să ajutăm pe cei adormiți, înseamnă că va trebui să-i repunem pe ei, ei care au eșuat în relația de iubire cu Dumnezeu, care au întors spatele într-un fel sau altul, mâini întinse de Dumnezeu și pentru acest lucru au ajuns în iad, pe aceștia trebuie să-i repunem în relație cu Dumnezeu. Și cum putem face treaba asta? Fiind ei în iad, ei singuri nu mai pot intra. Printr-un singur lucru, unul singur. Să-i purtăm în inima noastră și inima noastră să o punem înaintea lui Dumnezeu. Și intrând noi în relație cu Dumnezeu, și ei vor intra în această relație cu Dumnezeu. Și ei vor vedea fața lui Dumnezeu. Căci atunci când spunem, pomenește, Doamne, pe mama, atunci îl punem pe Hristos în fața mamei. Și atunci mama va vedea fața lui Hristos. Pentru că cineva pe pământ a pomenit-o. Pentru că cineva pe pământ a ținut-o în inima lui. De aceea spune Părintele Stăniloae că dacă ai reușit în viața ta să faci pe cineva să te poarte în inima lui, să îndrăznești că nu mori. Cine este purtat într-o inimă, acela nu moare. Acela nu moare. Și atunci, cât de important este acest lucru și cât de mult a vorbit Hristos în pilda de astăzi despre aceasta? Deloc n-a vorbit. Deloc. Însă prin ceea ce a făcut, a arătat că mai întâi de toate El se îngrijește de inima omului. El spune, da, Fiule, dă-mi inima ta. Însă de curățirea acestei inimi El se ocupă. Și v-am spus la început că prăznuim astăzi minunea săvârșită cu icoana a Maicii Domnului Prodromița din Sfântul Munte, minune care s-a săvârșit în anul 1863 la Iași. Atunci când părinții care au fondat, care au pus bazele schitului românesc de la Sfântul Munte, Prodromul, au venit la Iași vrând să se zugrăvească o icoană a Maicii Domnului, că știți că Sfântul Munte este sub protecția Maicii Domnului, o icoană care să fie reprezentativă, să fie icoana lor, icoana românilor în Sfântul Munte. Și atunci au căutat un zugrav care să fie de acord să picteze doar în post negru. Să picteze atâta timp cât nu mânca, nu bea nimic și se ruga. Dacă ar fi mâncat, nu avea voie să mai picteze până a doua zi. Și a găsit un astfel de zugrav și acest zugrav a fost de acord și a pictat icoana la Mănăstirea Bucium din Iași. Însă, după cum spune el însuși, într-o scrisoare care este păstrată la schit, la Prodromul, în Sfântul Munte, după ce a terminat de făcut veșmintele și a început lucrul la mâini, după cum cere rânduiala pictării unei icoane, a văzut că mâinile n-au ieșit cum vroia el să iasă și s-a întristat, gândind că și-a pierdut îndemânarea, că, așa cum spune el, citez, mi-am uitat meșteșugul. Și de trist ce am fost, n-am mai mâncat nimic toată ziua aceea și am adormit trist, hotărându-mă ca a doua zi să încep iarăși. Și a doua zi când s-a trezit, a făcut o metanie la icoana Maicii Domnului din biserică și a rugat-o să-l ajute ca să picteze. Și când a ajuns în fața șevaletului, a văzut că icoana se pictase singură. Nu numai mâinile, tot. Au încercat, mulți, au pus microscop pe icoana aceasta și au văzut că nu se văd nici măcar la microscop urmele pensulei. Și această icoană poartă numele Prodromița, adică înainte mergătoarea. Evident, poartă acest nume și pentru faptul că a fost și este, a fost dusă și a rămas în schitul Prodromul, adică închinat Sfântului Ioan Botezătorul și înainte mergătorul. Dar, după cum spunem în acatist, acest nume nu este întâmplător și nu este dat așa printr-o conjunctură. Maica Domnului a ales să se picteze singură, Maica Domnului a știut și a ales, a acceptat să se ducă în acel loc. Și ce înțelegem de aici astăzi, după ce am vorbit de relația cu Dumnezeu și relația cu aproapele, și de faptul că Hristos îmi zice mie, Fiule, dă-mi inima ta, însă nu așteaptă să fac eu primul pas, ci îl face El. Înțelegem asta de la Maica Domnului. Prin faptul că s-a pictat singură, ea a arătat că drumul dintre om și Dumnezeu, de la om și până la Dumnezeu, este făcut de Dumnezeu. Oamenii s-au străduit, părinții ctitori ai schitului Sfântului Ioan Botezătorul, prodromul din Sfântul Munte, Nifon și cu Nectarie, cei care au dat comandă de această icoană au încercat să facă tot ce au putut. Ei și-ar fi dorit ca această icoană a lor să fie făcătoare de minuni, așa cum este plin Sfântul Munte de astfel de icoane. Fiecare mănăstire schit de acolo are măcar o icoană făcătoare de minuni. Și-au dorit, însă, cum puteau ei să facă acest lucru? Și s-au străduit să facă tot ce au putut, să se picteze cu post, cu rugăciune. Însă ce era de ajuns? Și atunci Maica Domnului a arătat că înainte mergător înseamnă a o lua înainte. Înseamnă să ieși în întâmpinarea dorinței inimii oamenilor. Spune Sfântul Pavel la Filipeni, a lui Dumnezeu este și a voi și a săvârși. Și atunci a omului ce rămâne? Dacă și voința și împlinirea ei iese de la Dumnezeu, a omului rămâne dorința inimii. Și Dumnezeu răspunde la această dorință a inimii ieșind în întâmpinare, ca și cum îți dorești să ieși la poartă, să-L aștepți sau să-L cauți pe Dumnezeu și numai ce ți-ai dorit și-L vezi pe Dumnezeu în fața ta, intrând El pe ușă, înaintea ta, înainte ca tu să ieși. Acest lucru îl face Dumnezeu. Și Maica Domnului îl face cu atât mai mult, cu atât mai în vederea noastră. Ce le-a răspuns Mântuitorul fariseilor? De ce cârtiți? Dar ca să vedeți că e degeaba cârtirea voastră și că Fiul omului are putere și pe pământ să ierte păcatele, adică să aveți și mărturie palpabilă, atunci s-a întors către slăbănoc și a zis, ia patul tău și du-te. Și atunci oamenii au slăvit pe Dumnezeu, spune Sfântul Matei, care dă astfel de putere aleșilor lui. N-au spus că este Dumnezeu, încă nu-L cunoșteau pe El ca Dumnezeu. Dar s-au înfricoșat, cu bucurie de această minune. Deci le-a spus ca să vedeți că și pe pământ are putere Dumnezeu, a făcut această minune. Maica Domnului face acest lucru. Maica Domnului este cea care îndrăznesc să spun, înainte ca Dumnezeu să se facă simțit în inima noastră, ea se face simțită și ea este cea care ne dă cea mai mare încredere să alergăm la Dumnezeu ca niște fii. Ea este cea care a gustat iubirea lui Dumnezeu. Ea este cea care a fost cel mai intim dintre toate făpturile văzute sau nevăzute legate de Dumnezeu. Și atunci, ea este cea care ne dă această încredințare în inimă că noi nu suntem robi, noi suntem fii. Și atunci fiul nu are de ce să se teamă, pentru că păcatele, dacă sunt, îi sunt iertate doar pentru că tatăl îl iubește. Nu pentru că merită, ci pentru că îl iubește. Și atunci un fiu adevărat se va baza întotdeauna pe iubirea tatălui, nu pe vrednicia sa proprie. Și Maica Domnului este cea care face acest lucru. Și să ne fie foarte vie amintirea acestei sărbători și amintirea acestui înțeles al numelui care a fost dat icoanei Maicii Domnului pe care prăznuim astăzi, prodromița, gândindu-ne că înainte mergător este cel care o ia înainte, cel care vine în întâmpinare. Și acesta este Dumnezeu. Și Maica Domnului este cea care ne face vizibilă treaba asta pe pământ. Chiar dacă noi nu suntem vrednici să-L vedem pe Dumnezeu, dar pe Maica Domnului o putem simți. O putem simți doar să ne raportăm la ea ca niște fii. O maică odată i-a cerut Maicii Domnului să îi se arate ei ca o mamă. Și atunci Maica Domnului i-a zis, arată-te mie ca o fiică. Și mai spun părinții că Maica Domnului se supără într-un singur caz, atunci când nu avem ce să-i cerem, când nu-i cerem nimic. De aceea să știți că într-o familie copiii se duc la mamă să întrebe ceva, nu la tată. Deși ei recunosc autoritatea tatălui și știu că ultimul cuvânt îl are tatăl, dar explicațiile le cer de la mamă. Ei simt că așa e bine, nu înțeleg, dar simt. Și care este explicația? Anume că mama, care este unită cu tatăl, înțelege cuvintele tatălui prin iubire. Și atunci ea este în stare să-l facă pe copil să vadă, dincolo de asprimea cerințelor tatălui, să vadă iubirea lui. Chiar dacă tatăl îl sărută pe copil doar în somn, ca nu cumva să se moleșească sau știu eu ce părere are el, totuși, mama, prin simpla ei prezență, să știți, prin simpla ei prezență în familie, dă garanție de iubirea tatălui. De aceea, dacă aveți nevoie vreodată de iertare, dacă aveți vreodată nevoie de mângâiere, prima dată să alergați la Maica Domnului și să-i cereți ei ca așa cum îl ține în brațe pe Fiul Său, tot așa să ne ducă și pe noi în brațele Lui. Să nu ne oprim la Maica Domnului, ci să-i cerem ca ea să ne pună în fața lui Dumnezeu și să ne primească pentru iubirea Lui, doar pentru iubirea Lui. Acestea au fost învățăturile de astăzi, iubiți credincioși. Măcar două lucruri, dacă rețineți, și anume că întâi trebuie să ne silim să-L iubim pe Dumnezeu ca să simțim, să înțelegem cum să-L iubim pe aproapele și că să înțelegem că trebuie să fim iubitori cu cei care iubesc, bucuroși cu cei care se bucură, triști cu cei care se întristează, așa cum face Maica Domnului. Dacă înțelegem măcar aceste lucruri, atunci vom înțelege ceea ce spune mereu și au spus și Sfinții Părinți de atâtea ori, că viața veșnică nu începe după moarte, ci viața veșnică începe aici și acum. Amin.